biaya, jadi gratis. Konsultasi hukumnya sifatnya gratis.
Nah, jadi nggak usah sungkan, malu, atau bagaimana datang saja ke kantor.
Mungkin selama ini masyarakat lebih mengetahui jaksa itu sebagai penyelidik, penyidik untuk perkara tipikor, kemudian sebagai penuntut umum dan eksekutor.
Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Jaksa Menyapa hanya di Radio Insania FM Network.
Disiarkan langsung dari kawasan kilometer 5 di Jalan Kerapu di jaringan Radio Kemanusiaan Pendidikan dan Kebudayaan di frekuensi 92,5 Insani FM Radio Network. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Insania. Selamat pagi, alhamdulillah senang sekali kami bisa kembali menemani Anda dalam program Morning Talk Jaksa Menyapa, hasil kolaborasi Radio Insania FM Network bersama Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, melalui program ini nih sahabat Insania, kami mengajak sahabat Insania untuk mengenal lebih dekat berbagai tugas dan peran kejaksaan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sahabat Insania, ketika mendengar istilah penegakan hukum, mungkin yang langsung terlintas di benak kita adalah penyelidikan, persidangan, hingga seseorang dijatuhi hukuman. Nah, padahal ada satu tahapan penting yang sering luput dari perhatian masyarakat, yaitu bagaimana negara berupaya mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana agar kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan. Lalu bagaimana proses dilakukan, apa peran kejaksaan di dalamnya, dan mengapa pemulihan aset menjadi bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, sahabat Insania, pagi ini kita akan mengulasnya bersama narasumber kita yang telah hadir di studio bersama kita nih, Bapak Septian Dwi Riyadi SH/MH, selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Banggai. Saya sapa dulu nih sahabat Insania. Selamat pagi Pak Septian.
Pagi Mas.
Iya, senang sekali nih Pak ya. Gimana nih perjalanan dari kantor ke studio?
Lumayan.
Oh lumayan. Kabarnya baik ya Pak ya?
Baik, alhamdulillah.
Masih semangat ya Pak ya? Baik, luar biasa. Nah alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan Pak, kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan amanah sebagai insan adiaksa ya. Senang sekali nih rasanya setelah beberapa waktu akhirnya kejaksaan kembali menyapa sahabat insannya melalui program ini. Nah Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, kita ngobrol santai aja dulu ya. Saya ingin mengajak Bapak nih meluruskan beberapa anggapan atau stigma yang selama ini mungkin berkembang di masyarakat ya. Kalau saya bertanya kepada 10 orang di luar sana nih atau para pendengar nih, apa sih tugas seorang jaksa? Kemungkinan besar jawabannya adalah menuntut perkara di pengadilan. Nah menurut Bapak, apakah jawaban ini sudah tepat atau sebenarnya masih banyak tugas kejaksaan yang mungkin belum diketahui masyarakat? Nah silakan Pak, mungkin bisa ada gambaran dikit nih.
Iya, jadi pertanyaannya menarik ya.
Iya.
Apakah tugas kejaksaan hanya sekedar melakukan penuntutan?
Kan?
Sebetulnya itu betul, tapi tidak sepenuhnya betul.
Oh iya, baik.
Jadi betulnya memang fungsi-fungsi utama dari kejaksaan itu yang menonjol di masyarakat lebih banyak ke melakukan penuntutan dalam suatu perkara pidana.
Iya.
Tapi lebih besar daripada itu, Kejaksaan Republik Indonesia itu mempunyai wewenang yang sangat luas. Misalnya apa? Dalam konteks di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan RI juga punya kewenangan menjadi jaksa pengacara negara untuk mewakili negara dalam tugas-tugas di bidang perdata dan TUN. Selain daripada itu, di bidang pemulihan aset misalnya, dulu kita kenal ada yang namanya Pusat Pemulihan Aset, kemudian sekarang berkembang menjadi Badan Pemulihan Aset. Salah satu tugasnya adalah melakukan pemulihan aset, baik dari hasil tindak pidana maupun aset-aset negara lainnya yang dikuasai oleh pihak lain.
Baik.
Jadi lebih luas daripada hanya melakukan penuntutan.
Berarti memang selama ini masyarakat lebih sering melihat jaksa saat berada di ruang sidang ya Pak ya, pada umumnya. Padahal ternyata tugas kejaksaan itu jauh lebih luas ternyata ya. Nah satu lagi Pak ini sebelum kita ke pertanyaan nih. Jadi mungkin Bapak cukup menjawab benar atau kurang tepat nih. Nanti alasannya kita bahas bersama. Nah, kalau pelaku tindak pidana sudah dipenjara nih Pak, berarti tugas kejaksaan sudah selesai atau gimana nih?
Kurang tepat.
Kurang tepat. Nah, ini menarik. Gimana Pak Gir?
Oke. Saya kasih penjelasan sedikit.
Iya, sedikit Pak.
Apakah jaksa selesai ketika suatu terdakwa itu dipenjara?
Iya.
Oke. Dalam beberapa tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana penipuan, pencurian,
iya,
atau tindak pidana apapun, jaksa itu memiliki peran dari hulu, dari awal penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sampai dengan proses ketika kita akan melakukan eksekusi.
Iya.
Ketika polisi melakukan penyidikan, maka dia harus mengirimkan pemberitahuannya ke jaksa, melakukan koordinasi dengan jaksa. Ketika penyidikannya selesai, harus dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa. Ketika masuk ke persidangan, jaksa melakukan persidangan, melakukan penuntutan. Begitu juga ketika sudah diputus oleh pengadilan, maka jaksa juga yang melakukan eksekusi.
Eksekusi ya.
Dalam perkara-perkara yang lebih kompleks, misalnya tindak pidana korupsi, tidak selesai pada ketika seorang terpidana itu dipenjara. Tapi ada juga bagian yang paling penting dalam konteks penegakan hukum, yaitu pemulihan kerugian keuangan negara. Apa yang dilakukan? Salah satunya adalah melakukan penelusuran aset untuk mengembalikan kerugian daripada keuangan negara. Nah, disitulah kemudian kita masuk Badan Pemulihan Aset atau Seksi Pemulihan Aset untuk melakukan recovery aset. Jadi mengembalikan kerugian-kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang hilang, yang sudah diambil oleh para koruptor, begitu.
Baik, luar biasa Pak. Berarti menarik ini ya Pak, karena mungkin masih banyak masyarakat yang berpikir demikian. Padahal ternyata setelah putusan pengadilan masih ada proses penting lainnya ya. Memastikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat dipulihkan sesuai ketentuan hukum. Dan mungkin kita akan bahas lagi lebih dalam nih Pak ya. Baik sahabat Insania, jangan kemana-mana, tetap stay tune di frekuensi ini. Sesaat lagi saya akan balik lagi bareng sama narasumber, akan membahas lebih detail lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Insania FM. Wah, luar biasa tadi ya, Song Jaksa Menyapa, yang mungkin bisa menyemangati pagi-pagi ini. Dan buat sahabat Insania, kita masih membicarakan tentang di program Jaksa Menyapa nih, tentang pemulihan aset. Nah Pak Septian, mungkin masih banyak sahabat Insania yang baru mendengar istilah Badan Pemulihan Aset atau BPA. Nah, karena itu mungkin kita mulai pada dasar terlebih dahulu nih ya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia, Pak?
Baik, jadi sebetulnya ini satu organ baru ya di Kejaksaan Agung. Sebelumnya itu Badan Pemulihan Aset itu dinamakan Pusat Pemulihan Aset.
Pusat jadi, Pemulihan Aset.
Secara struktur dia berada di bawah Jaksa Agung Muda Pembinaan. Terjadi kemudian tahun 2021 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ada kewenangan baru di Pasal 30A itu yang mewajibkan kejaksaan untuk melakukan pemulihan aset. Nah, baru kemudian badan itu terbentuk secara utuh itu pada tahun 2024. Dia semacam satu badan baru yang pejabatnya diisi oleh pejabat eselon 1 juga yang disebut dengan Kepala Badan Pemulihan Aset. Dari situ kemudian Pusat Pemulihan Aset terpecah, tidak lagi berada di bawah Jaksa Agung Muda Pembinaan, tapi menjadi satu organ baru yang khusus untuk melakukan tugas-tugas pemulihan aset di dalamnya. Nah, kemudian di tahun 2024 tadi terbitlah perpres dan terbit juga peraturan kejaksaan yang mengatur perihal organisasi dan tata kerja kejaksaan, di mana di dalamnya Badan Pemulihan Aset menjadi organ tersendiri yang terpisah dari organ lainnya.
Okay. Jadi bisa kita pahami Pak bahwa penegakan hukum itu tidak berhenti pada putusan ya.
Betul.
Di pengadilan, tapi juga memastikan aset hasil tindak pidana itu dapat dipulihkan dan dikelola secara bertanggung jawab. Baik Pak, mungkin apa sih yang melatar belakangi dibentuknya Badan Pemulihan Aset di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia?
Baik, jadi sebelumnya memang kewenangan tentang melakukan pemulihan aset ini tersebar di beberapa organisasi. Kemudian tersebar di berbagai peraturan, tersebar di berbagai organisasi. Baru kemudian dilakukan semacam penertiban bahwa pemulihan aset ini harus dilakukan secara terpadu melalui satu pintu. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan integrated asset recovery. Jadi pemulihan aset yang dilakukan secara terpadu yang dilakukan oleh satu organ sehingga semuanya tersusun rapi. Dalam perkembangannya nanti ada kemungkinan apa namanya undang-undang perampasan aset yang sekarang sedang dibahas di DPR itu juga pengelolaan asetnya akan diserahkan ke Badan Pemulihan Aset. Jadi nanti ini bukan sekedar organ yang dipakai untuk di internal kejaksaan, tapi lebih luas daripada itu. Saya berikan contoh misalnya, ketika misalnya nanti ada pemerintah daerah yang asetnya itu dikuasai oleh pihak lain. Nah, Badan Pemulihan Aset ini bisa dimanfaatkan untuk dimintai tolong mengembalikan aset-aset pemerintah daerah yang dikuasai pihak lain agar dikembalikan lagi ke aset pemerintah daerah. Jadi lebih luas daripada hanya melakukan recovery aset dari tindak pidana. Begitu,
Pak. Menarik sekali. Gitu. Ya, berarti kehadiran BPA ini merupakan langkah strategis ya, Pak, ya? Agar pengelolaan aset itu hasil tindak pidana semakin profesional, terintegrasi, transparan, dan akuntabel mungkin. Nah, kalau berbicara mengenai tugasnya nih, Pak, ya? Sebenarnya apa saja sih tugas dan kewenangan Badan Pemulihan Aset, Pak?
Secara umum ya, secara umum kalau di tingkatan Badan Pemulihan Aset ada 4 tugasnya, melakukan penelusuran aset, pengelolaan aset, pemulihan aset, dan penyelesaian aset. Tapi kalau kita breakdown lagi ke tingkat Kejaksaan Negeri, nama nomenklaturnya kan bukan hanya badan, bukan hanya pemulihan aset, tapi juga ada pengelolaan barang bukti, seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Jadi tidak terbatas pada pemulihan aset, tapi bagaimana juga mengelola, merawat, dan menyelesaikan barang bukti dari suatu tindak pidana.
Gitu. Berarti kalau saya simpulkan, berarti fokus kejaksaan bukan hanya pada pelaku tindak pidana ya, tetapi juga terhadap aset atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Betul. Sehingga penegakan hukum ini mungkin benar-benar berjalan secara menyeluruh ya, Pak ya.
Betul.
Baik, Pak, sebelum talkshow ini mungkin saya sempat mengobrol santai dengan beberapa teman, muncul pertanyaan yang mungkin ini juga menjadi rasa penasaran masyarakat nih, Pak. Barang sitaan itu sebenarnya dikelola seperti apa, Pak?
Oke. Jadi ini memang barang sitaan ini agak sensitif.
Iya.
Karena kan kadang-kadang muncul apa cerita-cerita di masyarakat yang kurang bagus. Sebetulnya tergantung apa sebelum kita bicara pada barang yang disita.
Iya.
Apa itu yang dimaksud dengan barang bukti? Kita harus pahami dulu.
Iya, dipahami. Ya.
Oke. Barang bukti itu merupakan barang yang dilakukan penyitaan di tingkat penyidikan atau penuntutan yang digunakan untuk melakukan pembuktian di satu perkara pidana. Nah, bentuknya bisa apa? Macam-macam. Apapun yang berkaitan dengan satu tindak pidana itu bisa disita. Bagaimana pengelolaannya tergantung pada barang bukti yang disita. Misalnya, kalau dalam bentuk uang yang nominalnya di atas 10 juta, maka uang itu tidak akan kita simpan dalam bentuk fisik di brankas, tapi akan kita setorkan ke rekening penampungan sementara di atas 10 juta. Bagaimana dengan narkotika? Narkotika pasti ditaruh di dalam brankas. Ada juga barang bukti yang mempunyai sifat kekhususan. Misalnya apa? Merkuri.
Merkuri.
Oke, merkuri itu diatur di pedoman nomor 8, pedoman Kejaksaan Agung nomor 8. Jadi itu mengelola satu barang bukti itu tergantung pada barang bukti apa yang tersedia. Jadi enggak ada pedomannya, ada SOP-nya, ada tata kelolanya.
Baik. Nah, sahabat Insani, ternyata mungkin setiap barang sitaan ini dirawat dan dikelola khusus nih sesuai prosedur sehingga kondisinya tetap baik sampai adanya putusan pengadilan ya. Baik, Pak. Kalau untuk proses penyerahan barang bukti nih, Pak, dari kepolisian kepada kejaksaan, kapan kejaksaan itu mulai bertanggung jawab atas barang bukti tersebut?
Oke. Jadi dalam kitab undang-undang hukum acara pidana itu diatur mengenai penyerahan tersangka dan barang bukti.
Iya.
Jadi ketika suatu berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21, maka akan diikuti juga dengan penyerahan tersangka dan barang bukti. Dalam KUHAP yang baru, Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, penekanan terhadap penyerahan tersangka dan barang bukti itu lebih rigid lagi. Kenapa? Karena sebelum kita menerima tersangka, kita harus memastikan dulu kuantitas dan kualitas barang bukti yang disita sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Makanya dalam perkembangannya, jika terjadi perbedaan antara penetapan pengadilan dengan barang bukti yang diserahkan ke kejaksaan, maka kita berhak untuk berwenang untuk menolak proses penyerahan tersangka dan barang bukti. Secara yuridis, peralihan itu terjadi ketika proses pelimpahan tersangka dan barang bukti. Maka sejak itu, tanggung jawab secara yuridis terhadap barang bukti ada pada kejaksaan atau jaksa penuntut umum. Begitu.
Baik. Ini luar biasa nih Pak jawabannya. Jadi sahabat Insania itu tadi mendengar ada istilah barang bukti ya, mungkin ada P21 dan tahap 2 tadi. Pada tahap inilah mungkin tersangka beserta barang bukti secara resmi diserahkan kepada jaksa penuntut umum ya, untuk proses hukum selanjutnya. Pak, ada satu pertanyaan lagi nih yang sering muncul di masyarakat. Apakah setiap barang bukti dalam perkara pidana itu bisa langsung dilelang, Pak?
Oke, ini pertanyaan menarik. Nanti sekalian saya juga mau promosi nanti.
Iya.
Karena ada lelang nanti.
Oh iya, oke, baik.
Jadi, silakan, Pak. Apakah semua barang bukti bisa dilelang? Pertanyaan, jawabannya tidak.
Iya.
Tidak semua barang bukti bisa dilelang. Kenapa? Dalam putusan pengadilan ada tiga amar putusan yang mungkin terhadap barang bukti. Pertama, itu barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
Iya.
Contohnya apa? Barang bukti yang tidak boleh diedarkan di masyarakat.
Narkoba.
Iya. Obat-obatan terlarang dan sebagainya. Atau sajam dan sebagainya. Lalu yang kedua, barang bukti yang harus dikembalikan kepada orang yang berhak. Misalnya apa? Ketika misalnya ada pencurian, mobilnya itu hasil sewa dari pihak ketiga, maka tidak mungkin dilakukan dirampas untuk negara. Pasti dikembalikan kepada orang yang berhak. Yang terakhir, ini barang bukti yang bisa dilelang. Apa itu? Barang bukti yang amarnya dirampas untuk negara. Nah, inilah barang bukti yang bisa dilakukan pelelangan. Apakah penyelesaiannya harus lelang? Tidak, ada dua kemungkinan. Ada yang melalui lelang, ada yang melalui penjualan langsung. Tergantung berapa harga daripada taksiran daripada barang bukti itu. Kalau di bawah 35 juta, kita bisa melakukan skema penjualan langsung.
Tidak
melalui KPKNL. Tapi kalau di atas 35 juta, wajib melalui KPKNL melalui lelang.
Baik. Gitu. Berarti tidak semua barang bukti ini dapat langsung dilelang, Pak, ya?
Tidak bisa. Tidak.
Harus ada putusan pengadilan yang mungkin telah berkekuatan hukum, tetap atau ingkrah terlebih dahulu, ya. Betul. Lalu bagaimana nih dengan barang bukti yang memerlukan penanganan khusus? Misalnya barang bukti tindak pidana narkotika. Bagaimana pengelolaannya, Pak? Dan bagaimana kelanjutan barang bukti tersebut?
Oke.
Iya.
Narkotika ya, karena sensitif ini.
Iya.
Banyak yang bilang, itu ditukar sama tawas.
Iya.
Kami pastikan bahwa setiap barang bukti yang kami terima dari kepolisian RI, dari penyidik, itu barang bukti yang memang sesuai dengan pada saat barang bukti itu disita. Jadi memang keterbatasan di tingkat Kejaksaan Negeri ini belum memiliki alat khusus untuk mendeteksi apakah itu betul narkotika atau bukan, karena alatnya belum ada. Tapi yang kami pastikan bahwa proses pengamanannya kami simpan di dalam berangkas yang memang hanya kepala seksi barang bukti dan staf barang bukti yang bisa mengakses itu. Di luar daripada itu tidak bisa, dan itu pun di backup dengan CCTV yang 24 jam terus menyala. Dan prosedur pengambilannya pun harus melalui nota dinas dari penuntut umum ke kepala seksi barang bukti, dan harus dikembalikan selesai sidang pada saat itu juga. Jadi kami pastikan bahwa untuk perkara-perkara narkotika tidak terjadi kehilangan atau pengurangan atau perubahan bentuk daripada narkotika itu sendiri, begitu.
Baik, tentunya kalau pengelolaan barang bukti narkotika ini berarti dilakukan dengan pengamanan yang sangat ketat ya, Pak, ya.
Iya,
memang jadi tidak main-main nih. Ini menjaga ini agar tetap aman hingga proses hukumnya selesai ya, Pak, ya.
Betul.
Baik, Pak, mungkin keberhasilan Badan Pemulihan Aset sendiri itu diukur dari aspek apa saja, Pak?
Oke. Keberhasilan penyelesaian keberhasilan Badan Pemulihan Aset itu bisa diukur ketika kita seberapa besar kita mampu menyelesaikan aset. Misalnya ada barang bukti yang dilelang tapi tidak laku-laku. Banyak sekali itu.
Banyak sekali, Pak.
Banyak. Kenapa? Entah karena tidak ada peminatnya, entah nilainya terlalu tinggi, entah tidak menarik masyarakat untuk dibeli. Nah, keberhasilan itu diukur pertama seberapa jauh kita mampu menyelesaikan barang ini untuk dijual. Dan yang kedua, seberapa besar penerimaan negara bukan pajak yang mampu kita setor ke negara. Jadi kalau ininya bisa diselesaikan, barangnya bisa diselesaikan, dan kita bisa menyerahkan PNBP ke hasil lelang itu ke negara dalam jumlah yang besar, maka itu indikator kesuksesan dalam penyelesaian aset.
Baik. Luar biasa nih sahabat insannya, kita menjadi tahu nih lebih dalam dan lebih detail persoalan Badan Pemulihan Aset ya. Nah sekarang kita masuk ke informasi mungkin yang paling ditunggu masyarakat nih Pak. Jadi apakah saat ini Badan Pemulihan Aset sudah melaksanakan lelang barang rampasan?
Ya. Rampasan.
Ya. Kalau iya bagaimana masyarakat dapat mengikuti lelang tersebut Pak?
Oke, ya. Jadi ini informasi untuk masyarakat.
Iya.
Jadi dalam rangka hari ulang tahun Kejaksaan tanggal 2 September tahun 2026, Badan Pemulihan Aset serentak Satu Indonesia menyelenggarakan lelang bersama. Jadi Satu Indonesia itu akan melakukan lelang segala barang bukti yang mungkin dilelang dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026. Jadi masyarakat bisa membuka website lelang.co.id dan melakukan pengecekan di situ barang apa saja yang dijual. Jadi ini silakan, termasuk juga kami.
Yeah.
Kami Kejaksaan Negeri Banggai mengikuti kegiatan tersebut. Kebetulan kita punya satu unit sepeda motor RX King.
RX King.
RX King. Oke. RX King itu di harga nilai limitnya itu sekitar 7 juta.
Iya. Yeah.
Jadi silakan nanti yang tertarik bisa mengikuti kegiatan tersebut di lelang.go.id. Termasuk juga kita punya 8 unit handphone. 8 unit
handphone. Baik.
Kapan lagi kalian bisa dapat handphone dengan harga 100.000, 200.000?
Wih, keren nih, Pak.
Jadi silakan daftar, bikin akun di lelang.go.id, cari Kejaksaan Negeri Banggai, nanti di situ ada barang-barang.
Wah, ini luar biasa informasi nih, Pak. Kayaknya saya duluan nih. Baik, sama Tisania, Pak. Jadi informasi tadi, bagi yang ingin mengikuti lelang resmi, silakan mencatat jadwal serta mekanisme yang telah dijelaskan tadi Pak Septian ya. Dan mungkin langsung di websitenya di lelang.co.id. Jadi jangan sampai ketinggalannya. Nah, khusus di Kabupaten Banggai sendiri nih Pak ya, barang-barang apa saja yang tadi selain motor, HP ya,
ada,
apa saja
Pak? Ada juga perahu.
Oh, perahu ya?
Perahu katinting. Ada juga mesin kompresor, termasuk juga mesin kapal.
Okay. Ya. Jadi terakhir nih Pak ya, sebelum kita tutup, apa pesan Bapak kepada masyarakat nih agar semakin memahami pentingnya mendukung proses penegakan hukum, termasuk dalam upaya pemulihan aset. Silakan Pak.
Pesannya.
Ya.
Pesan apa juga? intinya apa namanya, dalam perkembangannya hari ini, Kejaksaan Republik Indonesia sudah semakin modern, tidak lagi seperti dulu. Jadi terutama dalam kaitannya dengan pemulihan aset, dan masyarakat ini kan, satu lagi kemarin saya lupa.
Iya.
Jadi masyarakat kalau mau melihat barang-barang up to date yang dilelang oleh kejaksaan, itu bisa buka website lelangkejaksaan.go.id. Jadi di situ secara rutin diupdate barang apa saja dari seluruh Indonesia yang sedang dilakukan lelang atau sedang dijual. Termasuk kemarin ada kegiatan BPA Fair di Jakarta. Itu kan barang-barangnya Harvey Moise, Ferrari segala macam, itu dipamerkan di sana dan itu berhasil meningkatkan PNBP kita hampir di atas 1 triliun. Gitu. Jadi silakan masyarakat yang berminat nanti tanggal 10 sampai tanggal 14 untuk ikuti program ini.
Baik, ini buat sahabat Insania nih. Jadi jangan sampai ketinggalan nih dari Badan Pemulihan Aset mengadakan lelang di besar-besaran. Jadi nanti bisa mengunjungi tadi di website lelang.co.id ya Pak ya?
Iya.
Baik. Terima kasih banyak Pak atas penjelasan yang sangat informatif, menarik dan mudah dipahami. Semoga saya harap juga masyarakat terkhusus sahabat Insania bisa memahami apa sih kejaksaan itu sebenarnya ya, yeah, kedalamnya seperti apa. Nah, sayang sekali Pak, waktu kita ini sangat terbatas. Mudah-mudahan Kejaksaan Negeri Bangka ini bisa semakin sering hadir menyapa sahabat Insania melalui program ini. Jadi sahabat Insania, dari perbincangan pagi ini kita belajar bahwa penegakan hukum bukan hanya tentang menghukum pelaku tindak pidana ya, namun juga memastikan aset hasil tindak pidana dapat dipulihkan sehingga kerugian negara maupun pihak yang dirugikan dapat diminimalkan. Nah, inilah salah satu wujud penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Septian Dwi Riyadi SHMH sebagai Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Banggai atas waktunya, ilmunya, dan informasi yang bermanfaat yang telah dibagikan kepada sahabat Insani di pagi ini, Pak ya.
Terima kasih, Mas.
Ya, semoga selalu diberikan kesehatan, Pak.
Amin.
Kelancaran dalam menjalankan tugas, dan salam hangat untuk seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Banggai, Pak.
Siap.
Jadi saya atas nama Pak Abai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sahabat Insania yang sudah stay tune dan terus dengarkan Radio Insania FM Network di jaringan Radio Kemanusiaan Pendidikan dan Kebudayaan di frekuensi 92,5 Insania FM, menginspirasi Indonesia. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.